mimi naitwa Kenneth Bwire. Korea Kusini imerejea tena tisho lake la kupeleka silaha nchini Ukraine siku chache baada ya kutoa taarifa ya ujasusi inayodai kwamba Korea Kaskazini ina mipango ya kutuma idadi kubwa ya wanajeshi kusaidia Russia katika uvamizi wake nchini Ukraine. Kulingana na shirika la habari la Yonhap ambalo lilimnukuu afisa wa ngazi ya juu katika ofisi ya rais bila kumtaja jina, Korea Kusini inafikiria kutuma silaha kwa Ukraine kwa ajili ya kujilinda na kufanya mashambulizi. Shirika la habari la Yonhap pia limeripoti kwamba Seoul huenda ikatuma maafisa wa ujasusi na wakijeshi nchini Ukraine kuchunguza mbinu za kijeshi za Korea Kaskazini na kusaidia katika kuwahoji wanajeshi wa Korea Kaskazini watakaokamatwa. Taarifa ya Baraza la Usalama wa Taifa la Korea Kusini imeagiza kuondolewa mara moja wanajeshi wa Korea Kaskazini nchini Russia na kutishia kuchukua hatua ambazo haijasema wazi. Shirika la ujasusi la Korea Kusini lilisema wiki iliyopita kwamba Korea Kaskazini tayari imetuma karibu wanajeshi 1500 nchini Russia watakaoingia kwenye vita vya Ukraine na kwamba inapanga kutuma wanajeshi 12,000 zaidi. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limesema kwamba limewafurusha na kudhibiti mji wa Kalembe kutoka mikononi mwa kundi la waasi la M23 siku moja baada ya waasi hao kuingia mji wa Mashariki. Kalembe ni mji mdogo katika sehemu ya Walikale, Kivu Kaskazini, ambako kuna makundi kadhaa ya wapiganaji. Ulitekwa na waasi wa M23 Jumapili asubuhi baada ya kuwafurusha wanajeshi wa serikali wanaosaidiwa na muungano wa kundi la waasi wa Wazalendo. Kundi la M23 limekuwa likipigana na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2022. DRC na Umoja wa Mataifa wanashutumu serikali ya Rwanda kwa kusaidia waasi wa M23 na kuwapa silaha, madai ambayo Rwanda imekanusha. Msemaji wa jeshi la DRC Sylvain Ekenge amesema kwamba Kalembe umechukuliwa na wanajeshi wa serikali jana Jumatatu. Kundi la M23 halijatoa taarifa yoyote kufikia wakati tunaandaa ripoti hii, lakini kuna taarifa za mapigano kuendelea karibu na Walikale. Mahakama ya kijeshi nchini Uganda itatoa hukumu dhidi ya wanachama na wafuasi 16 wa chama cha upinzani cha National Unity Platform kesho Jumatano. Wanachama hao walikiri makosa yaliyofunguliwa katika mahakama ya kijeshi baada ya kuzuiliwa kwa miaka 4. Walifunguliwa mashtaka ya kuwa na silaha kinyume cha sheria pamoja na udanganyifu. Mashtaka yanadai kwamba 16 hao na wengine ambao hawakuwepo mahakamani walipatikana na vilipuzi kati ya Novemba mwaka 2020 na Mei 2021 wakati uchaguzi mkuu uliokuwa unaendelea. Kiongozi wa upinzani Robert Chagulanyi maarufu Bobi Wine amedai kwamba kundi hilo limelazimishwa kukiri makosa ambayo hawakufanya ili baadaye wapate msamaha wa Rais Yoweri Museveni. Waandishi wa habari hawakuruhusiwa mahakamani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken yupo Israeli katika ziara ya kutafuta namna ya kusitisha vita Mashariki ya Kati tangu Israeli ilipomuua kiongozi wa wanamgambo wa Hamas wiki iliyopita. Ziara ya Blinken ni jaribio la mwisho kabla ya Marekani kuandaa uchaguzi wa urais unaoweza kubadilisha sera ya Marekani. Kufikia sasa juhudi za kidiplomasia zimefeli kumaliza vita vya Gaza na athari zake za mapambano kati ya Israeli na wanamgambo wa Hezbollah walio nchini Lebanon. Marekani ina matumaini kwamba kifo cha kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar, ambaye Israeli imekuwa ikimtafuta kwa kupanga mashambulizi ya Oktoba 7 mwaka uliopita dhidi ya Israeli, itapelekea kupatikana amani. Lakini Israeli haijaonyesha dalili za kusitisha mapigano dhidi ya Hamas katika Gaza na Hezbollah nchini Lebanon. Blinken atafanya kikao na waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, waziri wa ulinzi Yoav Gallant na maafisa wengine wa serikali ya Israeli katika ziara ambayo pia ataelekea Jordan na Qatar. Na rais wa China Xi Jinping wa India Narendra Modi na viongozi wengine duniani wanakutana Kazani nchini Russia kwa mkutano wa BRICS ambao Kremlin ina matumaini ya kutumia kupata uungwaji mkono katika kupuuza ushawishi wa mataifa magharibi katika masuala ya dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin anatarajiwa kutumia mkutano huo wa siku tatu kuonyesha udhaifu wa Marekani kuitenga Russia kutokana na vikwazo kwa kuvamia Ukraine. Mshauri wa mambo ya nje wa Russia Yuri Ushakov ameutaja mkutano huo kuwa hafla kubwa ya kuangazia mambo ya nje kuwahi kuandaliwa na Russia. Viongozi au wawakilishi wa nchi 36 kati ya zaidi ya marais 20 wanatarajiwa kuhudhuria. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi ni Kenneth Bwire.
Asante Kenneth kwa taarifa hiyo habari. Mpendwa msikilizaji, hivi sasa tunaingia katika kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya kwa undani ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tunazungumzia uchaguzi wa Marekani ambapo tunaangalia upigaji kura wa mapema ambapo wa Marekani tayari wameanza kupiga kura kabla hata tarehe 5 ya Novemba siku ya upigaji kura. Na vile vile tutazungumzia kongamano kubwa ambalo linatarajiwa kufanyika mwanzoni mwa mwezi wa Novemba, kongamano la lugha ya Kiswahili katika nchi ya Cuba huko Havana. Basi ungana nasi tutazungumzia masuala hayo. Hapa studio ni mimi Abdul Shakur Abud. Nambasi, kama anavyosema, karibuni katika kwa undani kutoka hapa Washington. Tunaangalia uchaguzi wa hapa Marekani. Ikiwa imebaki wiki mbili kabla ya uchaguzi huo, zaidi ya wapiga kura milioni 15 wameshapiga kura zao katika mchakato wa upigaji kura mapema, ambapo milioni 5,300,000 ni wale kwenye majimbo yenye ushindani, majimbo 7 yenye kuchukuliwa kwamba ndio yataweza kuamua nani atakuwa ni rais ajaye wa Marekani. Katika utaratibu huo upigaji kura mapema, kuna njia tatu ambazo mtu anaweza kuchagua ili kushiriki. Anaweza kupiga kura kupitia posta, yani analetewa karatasi yenye majina ya wagombea na anawachagua, anapendelea wale anaotaka kuwapigia kura na kurudisha barua ile kwa posta. Na kura hizo zinahitajika kufika mwisho kabisa ni tarehe 15 Oktoba. Halafu kuna hivi sasa uwezo wa mtu kupiga kura kutumia ukurasa wa mtandao, kupiga kura katika jimbo lake, katika eneo anaishi, lakini anatumia mtandao, anapiga kura akiwa nyumbani. Na njia ya tatu, vituo vya kupiga kura vinavyofunguliwa mapema kwa kutegemea sheria na utaratibu wa kila jimbo. Kwa mfano, katika jimbo la Maryland watu wataanza kupiga kura mapema siku ya Alhamisi. Kuna majimbo ambapo wapiga kura wameshapiga kura mapema mwanzoni mwa mwezi Oktoba, na kuna majimbo ambayo bado wanajipanga kufanya kali hiyo. Profesa Herbert Namwamba wa Eastern Shore Maryland, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, anasema mchakato huu unawasaidia zaidi watu wa tabaka la chini ambao wamekuwa na shida ya kujitokeza siku ya uchaguzi.
Ni sababu zamani kuna watu ambao wakati kura inapotangazwa waweza kuwa wako kazini au wawe wagonjwa au wawe na sababu fulani ambazo haziwapi fursa ya kupiga kura. Hivyo inapea fursa ya mtu kupiga kura mapema ili kama anataka kujua kuwa kura yake inahesabika awe ameshafanya jukumu lake.
Kwa hivyo mbali na kwamba inasaidia wale watu ambao hawezi kupiga kura siku ya upigaji kura, lakini vile vile kulikuwa na uwezekano kwamba wanawake wengi vile vile walikuwa naweza kupata nafasi, na wale ambao watu wa tabaka la chini ambao hawezi kuwa katika nafasi ya kwenda katika siku hiyo wanaweza kupiga kura, au sivyo?
Unaweza kuwa una kazi za nyumbani, unaweza kuwa na majukumu ya nyumbani ambayo siku ya kupiga kura huwezi. Kwa hivyo unapata nafasi nzuri kwenda wakati unapopata nafasi, uende upige kura na umalize, na kwa hivyo siku ya kura uendelee na mashughuli yako vile unavyohitaji.
Na mchakato huu unafanyika kabla ya uchaguzi. Kura hizi zinahesabiwa sawa na kura zitakopigwa siku ya uchaguzi?
Ndio, huwa hazihesabiwi kabla ya siku ya uchaguzi. Zinangoja halafu siku ya uchaguzi ndipo hizo kura zinafunguliwa na kuhesabiwa. Na kuhesabiwa, na isisahaulike pia kuna kura za kutuma kwa posta. Kwa hivyo walio mbali kama askari walio Japan, wa Marekani ambao wanaishi ng'ambo na Marekani, wanaweza pia kuandika kura zao na kuweka kwenye barua na kutuma. Hizo pia zinahesabiwa na huchukua muda kuhesabu. Hizo nazo hazihesabiwi mara moja, lakini kuhesabu kwenyewe huanza baada ya siku ya uchaguzi.
Na kwa hivyo wale wanaopiga kura kwa posta wanapeleka katika majimbo yao, kama umesema wako nje, wanapeleka katika kituo maalum au kila mtu anapiga mahala ambapo amejiandikisha?
Unapiga sio pale kituo cha kazi, una mahali ambapo unasema kuwa ni makazi yako, kama tuseme mfano kijiji ambacho au mji ambao wazazi wako wako, au ukiwa mbali na mkeo na watoto wako mahali, hapo ndipo utahesabu kura yako ihesabiwe. Na maana vile ulikuwa unaeleza ni kwa zamani kulikuwa na shida kwa watu wale ambao ni maskini au wamama walio nyumbani au watu ambao wako katikati ya miji. Kumekuwa na visa ambavyo pale mahali wanapigia kura pamepunguzwa au urefu wa kutoka penye wanakoishi mpaka penye wanapiga kura wamepunguza hivyo vituo. Kwa hivyo kupiga kura mapema inasaidia sana kwao, kwa sababu pale wanapopata nafasi ya kufika kwenye kituo cha kupiga kura wanapiga, na hivyo siku ya uchaguzi hawatakuwa na shida.
Sasa faida ya hapa, unaweza kusema kama tulivyozungumza, unaweza kupiga kabla, unachukua kwa wakati wako. Lakini kuna faida nyingine zote ambazo zinapatikana kutokana na upigaji kura wa mapema?
Nilisema kuwa kuna watu ambao walikuwa wanaona kama hawapati nafasi ile, sasa wanapata nafasi ya kusawazisha. Sababu siku ya kupiga kura yenyewe watu ni wengi, na niseme kweli, sababu nimepiga kura mara nyingi, foleni huwa ni ndefu. Kwa hivyo ukiwa na mtu kama mgonjwa kwa mfano, au mtu mzee, au mtu ambaye hasikii vizuri siku hiyo, akipiga kura mapema hana shida ya kwenda kupiga foleni, sababu hii kura ya mapema foleni zake ni fupi sana kama kuna foleni.
Na katika miaka hivi karibuni, kama tunajua toka mwaka 2016, mgombea kiti wa rais wa chama cha Republican Donald Trump amekuwa akilalamika utaratibu huu unaweza kuchogea, unasababisha wizi na kadhalika. Lakini inaonekana watu bado wanapata nguvu motisha kwenda kupiga kura. Unafikiri itaweza kuathiri vovote utaratibu huu?
Madai yake si ya kweli. Madai yake, shida yake ni kuwa anajua kwa chama cha Democrat kina wapiga kura wengi, kuna weusi na kuna maskini, na kuna Wahispania ambao pia ni maskini, halafu kuna akina mama wale na wasiofanya kazi na wale wasio na magari. Hawa ndio wakipiga kura zao mapema, inayumkinika kuwa Democrat wanapata kura nyingi. Sasa akisema kuwa hataki wafanye vile na kusema sera ambazo ni za uongo na hadithi ambazo ni za uongo, anafikiri kuna njia ya kusimamisha hawa kuwa Republican wengi imeonekana huwa wanapiga siku ya uchaguzi, Democrat wengi huwa wanapiga mapema.
Kwa hivyo yeye akizungumzia hivyo anawadhulumu au anawazuia wa Republican kushiriki, na anaweza kuwa anapoteza kura.
Sasa ingawa yeye anafikiri inasaidia, ilifanyika hivyo George ambaye aliambia watu hata wasipige kura, akasema kuwa kuna wizi wa kura. Anasema madai mengi ambayo mambo ambayo si ya kweli. Kwa hivyo yeye mwenyewe anaweza jiharibia, na alijiharibia katika jimbo la Georgia.
Kwa hivyo kwa ujumla matokeo haya yatatokea, yanatolewa siku ile ile ya tarehe 5 baada ya kura kuhesabiwa zote.
Ndivyo, kura ya mapema hiyo inatolewa siku ya kuhesabu baada ya uchaguzi. Lakini kura za kutuma kwa posta hizo zinachukua muda. Kwa hivyo kukiwa tuseme na tofauti ya kura 10 au kura 20 au kura 100 pekee, wale mahakimu wanasema wasitangaze mshindi mpaka wamalize kuhesabu kura zote.
Huyo ni Philbert Namwamba, profesa na mchambuzi wa masuala ya kisiasa. Katika uchaguzi wa mwaka huu, hata hivyo, rais wa zamani Donald Trump amebadili msimamo wake na kuahimiza wafuasi wake kupiga kura mapema, na takwimu zinaonyesha kuwa wa Republican wengi zaidi wamejitokeza safari hii kulingana na hapo awali. Wengi wa Republican wamekana kwenye vituo vya kupiga kura mapema, hasa katika majimbo yenye ushindani ambapo Trump amewahimiza kujitokeza. Wakuu wa chama cha Republican wana matumaini safari hii, kasoro iliyokuwa ikitokea mwaka 2020 na 2022 itarekebika, kutokana na kwamba kura za mapema zinaweza kuwa na mchango mkubwa katika matokeo ya hatimaye. Na kwa mfano katika jimbo la North Carolina kulikuwepo na mwanya wa 20% zaidi ya wademokrat walopiga kura mapema ukilinganisha na mwaka huu, wamezidiwa kidogo na Republican. Wa Republican wamefika na kupunguza mwanya huyo kutoka 20 kufika 1%. Katika jimbo la Nevada ambako Democrats kwa miaka mingi wamekuwa kiongoza, katika kura zopigwa mapema mwaka huu wa Republican wamewapindukia, wamewashinda na kwa kura 1,000. Watu 1,000 zaidi wa Republican wamejitokeza kupiga kura huko Nevada. Na Nevada ni mojawapo ya majimbo yenye ushindani mkubwa. Wachambuzi wanasema haya yanaweza kuwa na athari kubwa na kuchangia matokeo ya uchaguzi kutokana na jinsi utafiti wa maoni unaonyesha kwamba mashindano ni makali na kwamba Harris na Trump wako karibu sare kwa na majimbo yote kwa ujumla. Kulingana na matokeo utafiti wa taasisi mbalimbali, Harris kitaifa bado anaongoza kidogo akiwa na 50% dhidi ya 46% za Trump, ingawa ameshuka kwa 1% wiki hii. Matokeo haya yanazusha hofu miongoni mwa Marekani juu ya nani hasa anaweza kutokea mshindi. Wachambuzi wa ukurasa wa 538 wanasema hayajashuhudia wakati ambapo kumekuwa na mashindano makali kama safari hii, ambapo wagombea wamebaki katika hali ya kuwa sare kwa muda mrefu namna hii. Hii inawasababisha watafiti kuchunguza kila sehemu ya uchaguzi huu, ukiwa ni maswala gani yanaweza kuongoza. Yani wanaangalia ni maswali gani mgombea anaongoza katika mashindano hayo kuweza kuamua nani anaweza kuwa ni mshindi. Kwa mfano, upande wanawake, Trump anashindwa vibaya sana na Kamala, wakati Kamala anashindwa na upande wanaume. Kwa mfano, utoaji mimba, wanawake wengi wanampigia Kamala na Trump yuko nyumba. Kwa hivyo ni mapema hivi sasa kuamua nani anaweza kutokea mshindi, lakini utaratibu na utafiti wa uchaguzi wa Marekani unasababisha watu kuangalia kwa ndani kwa makini zaidi namna uchaguzi huu unaendelea. Mpendwa msikilizaji, ni sehemu yetu ya kwanza ya kwa undani kwa hii leo. Usiondoke kando redio yako au mtandao wa www.voaswahili.com. Tutarudi sekunde chache zijazo. Unaendelea kusikiliza kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Nahodha wako leo mimi ni Abdu Shakur Abud, na kuambia kwamba sehemu yetu ya pili hivi sasa tunaangalia kongamano la kimataifa la Kiswahili natarajiwa kufanyika nchini Cuba mwezi Novemba katika wiki ya kwanza, ambapo linawaleta pamoja wataalamu wa serikali, walimu, watunzi wa vitabu na wadau mbalimbali wa Kiswahili. Hii inakuwa ni mara ya kwanza kufanyika kongamano kama hili katika kanda ya nchi ambazo hazizungumzi lugha ya Kiswahili, bali ni nchi zinazozungumza lugha ya Kihispania. Kwa hivyo watakutana huko Cuba kwa siku nne kuzungumzia mapana na marefu juu ya swala la Kiswahili na Kiswahili kutambulika kimataifa na vipi kuendeleza swala la Kiswahili. Zaidi kujua hayo, Mary Mgawe anatueleza zaidi.
Kongamano la kimataifa la Kiswahili litafanyika Cuba kwa mara ya kwanza kuanzia Novemba 6 hadi 10 mwaka huu, ambapo litahudhuriwa na mamia ya watu kutoka pembe yote ulimwenguni wanaozungumza lugha ya Kiswahili na wenye lengo la kujifunza Kiswahili. Balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, amesema hii ni fursa muafaka ya kulifikia soko la Kiswahili, kutangaza na kuhamasisha matumizi ya lugha hii. Waandishi wa vitabu, riwaya, walimu na wazungumzaji wa Kiswahili watakuwepo kujadiliana, kupeana uzoefu, lakini kuona jinsi gani ya kuhamasisha Kiswahili kutumika zaidi. Balozi Polepole anaeleza ni kwa nini linatajwa kuwa kongamano kubwa la Kiswahili.
Itakuwa wigo kwa mara ya kwanza wa Kiswahili kutumika na kufanyika katika ukanda usiozungumza Kiingereza duniani. Kongamano hili linafanyika nchini Cuba, jijini Havana, lakini lengo ni kufikia ukanda wote wa Amerika ya Kati, ukanda wa Karibe na Amerika ya Kusini. Na huu ni ukanda ambao kwa desturi unazungumza lugha ya Kihispaniola. Na yamekuwa kongamano kama hili yaliyopita, lakini yamefanyika katika nchi ambazo Kiswahili si kigeni tena. Lakini huku tunakwenda ni kwa mara ya kwanza, na Kiswahili kitakuwa kinapelekwa kwa mara ya kwanza katika ukanda. Na kama unafahamu, Kiswahili ni mambo matatu: ni lugha, ni utamaduni, ni bidhaa. Kwa lugha ya Kiswahili, sasa lugha ya Umoja wa Afrika, ina wazungumzaji zaidi ya 200 duniani, inatambulika na shirika la UNESCO, imeshapitishiwa azimio la Umoja wa Mataifa kutambua tarehe 7 ya mwezi wa 7 kama siku ya Kiswahili duniani, na sasa tunapambana kuhakikisha kwamba Kiswahili inakuwa lugha ya 7 ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo ni lugha, lakini ni bidhaa. Bidhaa maana yake ndio tunataka tufikishe bidhaa zote za Kiswahili. Kwa mfano, tufikishe kamusi, tufikishe vitabu vya hadithi, tufikishe vitabu vya kiada na ziada, ili tuwafundishe. Na watu unajua wa Amerika ya Kati, hasa ukanda wa Karibe na Amerika ya Kusini, wana uhusiano wa karibu sana na bara Afrika. Wengi walitoka Afrika kwa asili yao, na wana mapenzi makubwa na tamaduni za Kiafrika. Kwa kuwapelekea lugha ni kuwatengenezea ule ukamilifu wa lugha, utamaduni na bidhaa za kuwawezesha kujifunza. Kwa ni jambo kubwa.
Mchango mkubwa umefanywa na chama cha ukuzaji wa Kiswahili duniani cha UKIDU. Serikali ya Tanzania na serikali ya Cuba zinaongoza katika maandalizi ya kongamano hili, pamoja na chuo kikuu cha Havana, chuo kikuu cha Dar es Salaam, Baraza la Kiswahili la Tanzania na Zanzibar, Kamisheni ya Ukuzaji wa Kiswahili Afrika Mashariki na wadau wengine. Amesema kutakuwa na fursa mbalimbali zinazoweza kujitokeza katika kongamano hilo.
Ziko kadhaa. Moja ni wigo wa Waswahili kukutana na kufanya tathmini ya tulikotoka, tuliko na tunakokwenda kuhusu lugha ya Kiswahili. Mbili, itakuwa wigo muhimu kweli, hasa kipindi hiki ambako tumeanza harakati za kufanya Kiswahili kwa lugha ya 7 ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo maazimio ya kongamano yatatumika kuendelea kujenga hoja ya kwamba ifike wakati lugha inayoongoza katika bara la Afrika na lugha rasmi ya bara la Afrika ina haki ya kuwa sehemu ya lugha za Umoja wa Mataifa. Lakini pili, tunakileta Kiswahili bidhaa zake. Kwa mfano, katika kongamano kutazinduliwa kamusi ya kwanza iliyoandikwa na taasisi za elimu ya juu kwa ushirikiano Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Chuo Kikuu cha Havana, kamusi ya Kihispaniola kwenda Kiswahili, ambayo hii ambayo tutaizalisha mwezi wa 11 itakuwa na maneno kati ya 5000 mpaka 10000, na ni kamusi ambayo ina maneno ya kileo kabisa katika wigo na mawanda ya lugha ya Kihispaniola.
Licha ya kongamano lenyewe, lakini watu watashiriki, watapata nafasi ya kupata huduma za afya. Kama inavyofahamika kwamba Cuba iko katika nchi zilizo mbele katika huduma za afya,
Cuba imejijengea uwezo mkubwa sana katika sekta ya afya, na inawezekana iko upande wa magharibi kabisa tofauti na iliko Afrika. Lakini huduma za afya Cuba ni bure kwa Wakuba, lakini wamejenga ubobezi mkubwa kwenye maeneo mengine magumu kabisa kwenye huduma na sekta ya afya, ambayo wanaweza wamefanikiwa kupata matibabu kwenye magonjwa magumu kabisa. Nitatoa mfano mdogo. Kuna ugonjwa mfano fulani wa mifupa ambao ulimwenguni kote hakuna tiba, lakini Cuba ipo. Kwa tumeambia washiriki watakokuja kwenye kongamano, tumeweka utaratibu kwamba wanaweza pia kufanya utalii wa matibabu. Watafanya, wanaweza kufanya vipimo vya afya kwa bei nafuu tofauti na ambavyo ungeenda kwenye nchi yoyote ulimwenguni. Wanaweza kupata matibabu pia na mambo kama hayo. Lakini watapata pia nafasi ya kuzungukia maeneo ya kihistoria. Cuba ina historia pana sana katika uso wa dunia, ya kisiasa, ya kiuchumi na mambo kama hayo. Na vyote vitakuwa sehemu ya kongamano. Kwa hivyo kuja kwenye kongamano la kimataifa la Kiswahili, kwanza napata historia. Pili, atapata wanasema utalii wa kimatibabu. Tatu, atashiriki kongamano na kukutana na wadau wa Kiswahili kutoka kote ulimwenguni.
Mwisho wa kongamano, wadau watakuwa na uwezo wa kuweka mikakati mingine ya kuboresha na kukuza Kiswahili kwa ajili ya kufikia malengo yake.
Lakini kule Cuba tutakuwa tunafanya kazi kwa ukaribu zaidi na Chuo Kikuu cha Havana. Kule Tanzania tutashirikiana na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Baraza la Kiswahili la Tanzania, Baraza la Kiswahili la Zanzibar, Chama cha Kiswahili cha Lufakita, tutashirikiana na Kamisheni ya Kiswahili Afrika Mashariki, Chama cha Ukuzaji wa Kiswahili Duniani cha UKIDU na wadau wengine wengi sana. Tunazungumzia vyuo vikuu vyote vinafundisha Kiswahili, walimu wetu wa vyuo vikuu, wahadhiri na maprofesa. Kwa ni watu wengi, wigo wa Waswahili kukutana na kufanya tathmini ya tulikotoka, tuliko na tunakokwenda kuhusu lugha ya Kiswahili. Mbili, itakuwa wigo muhimu kweli, hasa kipindi hiki ambako tumeanza harakati za kufanya Kiswahili kwa lugha ya saba ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo maazimio ya kongamano yatatumika kuendelea kujenga hoja kwamba ifike wakati lugha inayoongoza katika bara la Afrika na lugha rasmi ya bara la Afrika ina haki ya kuwa sehemu ya lugha za Umoja wa Mataifa.
Naam, basi huyu alikuwa balozi wa Tanzania nchini Kuba, na tutafuatilia kwa karibu sana kongamano hilo litapoanza mwanzo wa mwezi wa Novemba. Na kabla ya kumaliza kwa undani habari, tukirudia uchaguzi wa awali unaoendelea hapa Marekani, maafisa wa idara za ujasusi wametoa taarifa hivi punde kueleza kwamba Russia, China na Iran zina nia za kuzuia na kuzusha madhui yatakaoweza kugawanya wa Marekani kabla ya uchaguzi wa Novemba 5, na huenda wakachochea ghasia baada ya kupiga kura. Na maafisa hao wakizungumza na waandishi wa habari juu ya usalama wa uchaguzi wa Marekani wanasema majasusi wa nchi za nje wanaweza kutumia vitisho vya utumiaji ghasia na huenda wakaongoza kampeni ya kutoa habari za uongo, kubuni mazingira ya hofu na kuhujumu utaratibu wa uchaguzi. Afisa mmoja kutoka idara ya mkurugenzi wa kitaifa ya ujasusi ODNI amesema majasusi wa kigeni hasa kutoka Russia, Iran na China wanajaribu kuwagawanya wa Marekani kwa kusambaza habari zisizo za kweli na kuhujumu imani ya wa Marekani kuelekea uchaguzi na mfumo wa kidemokrasia ya Marekani. Maafisa hao hata hivyo wanasema hawajaona ushahidi wowote wa ushirikiano kati ya mataifa hayo matatu, Russia, China na Iran, katika kushawishi matukio ya uchaguzi hasa hivi sasa ambapo watu wameanza kupiga kura. Ameongeza kusema licha ya kwamba watu hao kutoka nje watajaribu kuzusha hofu na kuvuruga mfumo wa kidemokrasia, lakini mfumo wa upigaji kura uko salama vya kutosha kuweza kuleta mabadiliko yote kwenye matokeo ya uchaguzi. Taarifa iliyotolewa baada ya mkutano huo na waandishi wa habari unaonya kwamba majasusi hao wa kigeni wataongeza kampeni za uongo baada ya uchaguzi ili kuchochea ghasia kabla ya rais kuapishwa. Msemaji wa ubalozi wa China hapa Washington kwenye ujumbe amesema kwamba Uchina haina nia kuingilia kati uchaguzi na ni matumaini yao kwamba yeyote atakayeshinda atakuwa na dhamira ya kuendelea na kuimarisha uhusiano thabiti kati ya China na Marekani. Ofisi za ubalozi wa Russia na Iran kwenye Umoja wa Mataifa hazijatoa taarifa kuhusiana na onyo hilo kutoka idara hiyo jasusi ya Marekani, lakini inafahamika katika siku za nyuma Teheran na Moscow zimekanusha tuhuma za kuingilia kati uchaguzi wa Marekani. Na uchaguzi ukiwa unaendelewa awali, takwimu za awali katika majimbo baadhi ambayo yameshatolewa, kwa mfano jimbo la Pennsylvania, inaonekana wa Democrats wamejitokeza wengi zaidi kuliko wa Republicans, na wakati maoni yanaonyesha kwamba Trump na Harris wako sare, lakini inaonekana wa Democrats wameweza kuongoza katika uchaguzi wa awali. Kwa hivyo haijulikani wamempigia nani, lakini wanaongoza. Kwa hayo, mpendwa msikilizaji, ndio tunakamilisha kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni mimi Abdu Shakur Abud nikisema asanteni, msikose kwa pamoja nasi upande wa pili. Nilikuwa na Fiona, tunasema usiku mwema.